Гэта Радыё Свабода.
Радыё Свабода слухаюць ва ўсім свеце.
Кожны дзень падзеі і галасы
свету і Беларусі.
Сёння ў праграме:
зацверджаны беларускім урадам прагноз развіцця Беларусі на 2012 год, а прадугледжвае эканомію. Віцебскі актывіст кансерватыўна-хрысціянскай партыі БНФ Сергей Каваленка працягвае галадоўку пратэсту. Суд установил превентивный нагляд за былым политвязнем Василием Портянковым.
Одразу после новинок.
В эфире «Свобода» у Минску 23-я година. У Праской студии новинок далее Стаси Вашкевич. Сегодня у свете. Кіраўнік Цэнтра выбаркаму Расіі Уладзімір Чураў пацвердзіў, што на прэзідэнцкіх выбарах 4 сакавіка на ўсіх выбарчых участках будуць усталяваныя камеры, якія будуць весці жывую трансляцыю ў інтэрнэт. Пра гэта ён заявіў у інтэрв'ю радыёстанцыі «Эхо Москвы». Пры гэтым Чураў дадаў, што Міністэрства ўнутраных справ Расіі знайшло прыкметы монтажу ў бальшыні відэаролікаў аб парушэннях на выбарах у Дзярждуму 4 снежня, апублікаваных назіральнікамі і актывістамі ў інтэрнэце. Ён, аднак, падкрэсліў, што стваральнікі ролікаў не падпадуць пад пераслед, паколькі іх сайты не з'яўляюцца сродкамі масавай інфармацыі. Чураў ізноў адхіліў абвінавачанні ў тым, што вынікі выбару былі сфальшаваныя на карысць адзінай Расіі, і заявіў, што не збіраецца сыходзіць са сваёй пасады. Адстаўка Чурава была адным з патрабаванняў масавых снежаньскіх мітынгаў за сумленныя выбары. Прэзідэнт США Барак Абама прэзентаваў сёння праект новай абароннай стратэгіі Злучаных Штатаў. У аснове стратэгіі ляжыць скарачэнне колькасці наземных войскаў і ўзмацненне вайсковай прысутнасці США ў азіяцка-ціхаакіянскім рэгіёне. У Іраку сёння адбылася серыя выбухаў, накіраваных супраць шыітаў. Прынамсі 30 чалавек загінулі, яшчэ каля 70 атрымалі раненні, калі смяротнік падарваў сябе ў натоўпе шыіцкіх паломнікаў бліз гораду Насырыя за 370 кіламетраў на поўдзень ад Багдаду. Паведамляецца, што паломнікі накіроўваліся ў горад Кербела, які шыіты лічаць адным з галоўных сваіх святых гарадоў. Новыя выбухі адбыліся на фоне палітычнага супрацьстаяння паміж шыітамі і сунітамі ў Іраку. Два тыдні таму віцэ-прэзідэнт Украіны суніту Тарыку Аль-Хашэмі было выстаўлена абвінавачанне ў тэрарызме. Ён хаваецца ў іракскім Курдыстане. Працягваем навіны. Краіны Еўрапейскага звязу дасягнулі прынцыповай згоды на забарону імпарту нафты з Ірану. У Дзярждэпартаменце Злучаных Штатаў гэта назвалі вельмі добрай навіной. Рашэнне пра ўвядзенне нафтавага эмбарга можа быць прынятае 30 студзеня на паседжанні Рады Еўразвязу на ўзроўні кіраўнікоў МЗС, перадае тэлеканал «Еўраньюз». У Каіры ў часе суду над былым прэзідэнтам Егіпту Хосні Мубаракам пракурор сёння запатрабаваў смяротнага пакарання праз павешанне для Мубарака і экс-міністра ўнутраных спраў яго ўрадзе Хабіба Аль-Адлі. Пракурор Мустафа Сулейман назваў расстрэл удзельнікаў дэманстрацыі ў студзені і лютым мінулага году наўмысным забойствам і звінаваціў егіпецкага экс-прэзідэнта ў тыраніі. Па справе аб гібелі дэманстрантаў разам з Мубаракам і Аль-Адлі праходзяць і два сыны экс-прэзідэнта Ала і Гамаль. Суд адклаў далейшае разбіральніцтва да 9 студзеня. Каля 200 прыхільнікаў былога прэм'ер-міністра Украіны Юліі Цімашэнкі правялі сёння акцыю каля сцен калоніі, дзе яна адбывае пакаранне. Пра гэта паведамілі ў харкаўскім аддзяленні партыі «Бацькаўшчына», лідарам якой з'яўляецца Цімашэнка. Гэта быў выпуск навіну.